Երեկո ուղիղ եթերում ազատության հարցերին պատասխանելու է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, որքան էլ որ էթիկական նորմեր կան, այդուհանդերձ արդեն հաստատվել է, որ դուք կոնտակտավոր եք, ուստի նախ ձեր որպիսությունը պիտի հարցնեմ և նաև արդյոք որոշ ժամանակ անց նորից տեստավորվելու եք։
Բարի երեկո, շնորհակալություն հետաքրքրվելու համար, լավ եմ, հավանաբար ոչ, որովհետև ընդհանրապես ինքնամեկուսացման ռեժիմից դուրս գալու համար կրկնակի տեստավորման անհրաժեշտություն չկա, իսկ կոնտակտավոր լինելու հանգամանքն էլ երևի արդեն բոլորին հայտնի է, նախարարությունում կան մեր աշխատակիցներից հաստատված դեպքեր, և այնպես է ստացվել, որ ոմանք ավելի մոտից են շփվել և համարվում են կոնտակտավոր ու կարիք կա իրանց քիչ ավելի իզոլացված լինելու ուրիշներից, հնարավորինս կոնկրետ դեպքում։ Իսկ աշխատակիցներ կան, որ շարունակում են իրենց աշխատանքը, բայց պահպանելով կանոնները, որ մենք ասում ենք՝ դիմակ, ալկոգել, հաճախակի ձեռքերը լվանալ, և սովորում ենք այս բոլորի համար նոր կենսակերպին, որը կարծում եմ դեռ երկար ժամանակ պետք է մնա այդպիսին։
Պարոն Թորոսյան, այդտեղ նախարարությունում եք մեկուսացել և դեռ ինչքան այդ ռեժիմը կպահպանեք։
Աշխատանքի վայրում եմ, այո, պրակտիկորեն ոչ մեկի հետ չեմ շփվում տետատետ, հեռախոսով, կապի այլ միջոցներով, կմնամ մինչև մյուս ուրբաթ, հավանաբար, դրանից հետո ուսով եմ սիմպտոմներ չզարգանա իմ մոտ և կանցնեմ արդեն նորմալ աշխատանքային ռեժիմի։
Եկեք թվերից սկսենք մեր զրույցը, թոքաբոր բունեցող քանի պացիենտ է այսօր բուժում ստանում, ծայրահեղ ծանր և ծանր վիճակում քանիսն են։
Մոտ 700 հոգի ունենք թոքաբորվով արդեն, 690, եթե կոնկրետ ասեմ, 3-3 դրությամբ, ծայրահեղ ծանր վիճակում 32 հոգի, ծանր վիճակում 65 հոգի և 11 քաղաքացի թոքերի արհեստական շնչառության սարքերին միացված։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, թվերի աճին զուգընթաց թոքաբոր բունեցող քաղաքացիների թիվը աճում է, սակայն ծայրահեղ ծանր և ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվը հարաբերականորեն կայուն է, ինչը արդեն լավ ցուցանիշ է, և նաև թոքերի օդափոխության սարքերի միացված քաղաքացիների թիվն էլ է կարծես թե տատանվում 10-ի շուրջ, դեռ դրանից ավել չենք ունեցել, այսինքն 11, սա ամենամեծ թիվն է, որ մենք երբևէ ունեցել ենք։
Պարոն Թորոսյան, այս դեպքում կայուն լավ ցուցանիշ ասելով հասկանում ենք վերակենդանացման բաժանմունքներում մահճակալային ֆոնդի բավարարելը, ճիշտ է։
Եվ դա, և նաև իհարկե պետք է խոստովանենք, որ օրինակ ծայրահեղ ծանր պացիենտների ելքի տոկոսը, ես նույնիսկ կարող եմ մի ուրիշ վիճակագրություն էլ ասել, որ հենց այսօր ենք հաշվել, շատ կարևոր, թե ծայրահեղ ծանր պացիենտների քանի տոկոսն է առողջանում և քանի տոկոսն է դժբախտաբար մահանում, այդ առումով էլ մենք բավական լավ ցուցանիշներ ունենք։ Մեր 102 ավարտված ճակերտներով ավարտված դեպքերից, որոնք կամ առողջացել են կամ մահացել են, որտեղ ուրիշ ելք չկա ծայրահեղ ծանր վիճակից, ունենք 46% մահացություն և 54% առողջացում, ինչը իհարկե ես համալում եմ լավ ցուցանիշ, որտեղ մենք համաճարակի առնվազն սկզբներին տարբեր երկրներից տեղեկանում ենք, որ ծայրահեղ ծանր վիճակում քաղաքացիների մոտավորապես 70-80% չի հաջողվում փրկել։ Իհարկե դա նաև այս ընթացքում հայտնագործությունների շնորհիվ է, որ օրինակ մենք հասկացանք, որ որոշակի դեղորայք ավելի լավ է ազդում, մենք ասելով նկատի չունեմ Հայաստանը, մենք բժշկական աշխարհը, անդրությունը, թե որն է ավելի լավ ազդում, երբ է օրինակ անհրաժեշտ միացնել օդափոխության սարքը, հիվանդին պետք է պարկեսնել օրինակ մեջքի վրա, թե փորի վրա, արդյոք իմունային համակարգը ճնշող միջոցներ պետք է օգտագործել, թե պետք չէ օգտագործել, եւ ունենք այդպիսի ցուցանիշներ։
Պարոն Թորոսյան, իսկ այսօրվա պատկերով կանխատեսելի վատագույն սցենարը վարակակիրների ինչ թիվ է։
Գիտեք, դա շատ անշնորհակալ գործ է ցանկացած երկրի համար։ Ես բազմիցս հրապարակել եմ նման թվեր, թե օրինակ վատագույն սցենարը, որ կարող է լինել, օրինակ 500,000 վարակակրով, բայց մենք ինչքան էլ որ շատանում ամեր վարակակիրների թիվը, ու առնվազն հաստատված դեպքերի մասին է խոսքը, որտեղ հնարավոր է, ավելի շուտ ոչ թե հնարավոր է, այլ հաստատ կան նաև չհաստատված դեպքեր, Մենք նման թվեր դժվար թե ունենանք եւ ավելին, տրանսֆորմացնելով մեր պայքարի գործիքները հիվանդության դեմ, մենք միգուցե նույնիսկ օրինակ այնպես հատուկ այդ մարդկանց գտնելու քաղաքականությունը չվարենք, որովհետեւ եթե ասիմպտոմ դեպքերը օրինակ պետքա բուժենք տանը, ինչպես գնացած սուր շնչառական վարակների դեպքում պարզապես ինքնամեկուսացման ռեժիմում, որպեսզի ուրիշները չվարակվեն, արդեն այդտեղ երկրորդական է դառնում օրինակ նրա լաբորատոր հետազոտության հանգամանքը եւ մինչեւ հաստատումը կամ դիագնոզը, ախտորոշումը եւ նույնիսկ դրանից հետո, ինչպես օրինակ նույն Ռուսաստանի Դաշնությունում ես սեփական փորձ ունեմ այդ մասով, էլի չէի ուզենա բացահայտել, բայց իմ շատ հարազատ մարդկանցից մեկը մոտիկ Մոսկվայում օրինակ ունի թոքաբոր, որ ամենայն հավանականությամբ COVID-ով է պայմանավորված, բայց նրան ոչ PCR տեստավորում են արել սկզբում, ոչ էլ վերջում են անելու, այլ պարզապես դեղորայքային բուժում են նշանակել, քանի որ շատ վատ սիմպտոմներ չունի, այսինքն թոքաբորբը հաստատված է, բայց նա ի վիճակի է այդ ամենը չանել տանը, եւ հետեւաբար օրինակ այդ դեպքը չի հաշվարկվելու որպես COVID-ի դեպք։ Մենք աստիճանաբար գնալու ենք այդ մոտեցմանը, հնարավորինս իհարկե պահելով տեստավորման ծավալները, սակայն ինքնանպատակ չլինելու այդ տեստավորումը։
Պարոն նախար, այդուհանդերձ, եթե ճիշտ եմ, վերջին 3 օրերին մոտ 50%-ով ավելի թեստ է արվում, սա ինչով է պայմանավորված, արդյոք նոր օջախներ կան։
Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ես սպասում եմ անկեղծ ասած, որտեղ մինչև այդ հարցը մենք ասում են ինչա 1000-ից քիչ, որտեղ այդ 1000-ը ինչ-որ նշաձող էին վերցրել մեր քաղաքացիները, լրագրողները, հիմա էլ հակառակը։ Իրականում մի կարևոր հանգամանք կա, որի մասին խոսել էի, դա մեկուսացման վայրերից մեր քաղաքացիների դուրս գալն է, մենք այլևս չենք մեկուսացնելու քաղաքացիներին, եւ այս տեստերի մեծ թիվը պայմանավորված է մի քանի 100 մինչեւ 1000-ի հասնող, այսինքն մի քանի 100 չէ, այսօրվա դրությամբ 1000, երեկվա դրությամբ 1000, 3400 քաղաքացիներ ունենք մեկուսացման մեջ, նրանց մեկուսացումից դուրս գալով մենք բոլորին հանում ենք մեկուսացումից, եւ քանի որ մենակ մեկուսացված են եղել, տեստավորվում են մեծ քանակներով, հավանաբար թիվը իհարկե 1000-ի շրջանում կպահպանվի, բայց միգուցե մի քանի օրից նորից տատանվի ավելի մոտ 1200 կամ 900, ու նորից եմ կրկնում, թիվը ինքնանպատակ չի լինելու։
Եվ եւս մեկ անգամ, ովքեր են այսօր պարտադիր տեստավորվում եւ ու՞մ եք մերժում, ասում չէ, տեստ չեն կանի։
Իրականում մերժում գաղափարը ես չէի օգտագործի, որտեղ պետք է լինի բժշկական կամ այլ ցուցում դա անելու համար։ Դրանք թոքաբորբով պացիենտներն են, կոնտակտավոր անձի հետ շփված եւ սուրճնչարական վարակ ունեցող, հիվանդություն ունեցող պացիենտներն են, երբ որ ասենք հազում են կամ ցավ ունեն կոկորթում կամ ջերմություն ունեն, օրինակ թոքաբորբ ունեն, բայց վստահ շփվել են կոնտակտավոր անձի հետ կամ կասկածելի օրը շփվել են, օրինակ էպիդարմով աշխատում են նույն վայրում, օգտվում են նույն խանութից կամ ինչ-որ նույն որևէ տնտես պարող սուբյեկտից, իրան Վարսավիրանոց, խանութ, մարզասրա եւ այլն, երբ որ կլինի այդպիսին։ Ուժ աշխատողներն են հաճախ, որտեղ իրենք ամենամեծ ռիսկի գոտում են, տարբեր հատուկ հաստատություններում ապրող մարդիկ են, մեր հիվանդանոցներում ծառայություն իրականացնող շատ այլ գերատեսչությունների աշխատակիցներն են, ոստիկաններ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներ, եւ իհարկե նաեւ մեկուսացողներն էին, որոնք այլևս չեն կատարվի, եթե ցուցումներ չունենան այլ, սկան այլևս քան որ մեկուսացում չլինի, հետեւաբար նաեւ մեկուսացումից դուրս գալուց նաեւ չի արվի տեստավորում։
Եթե այս պահին ձեր ձեռքի տակ այդ տվյալը կա, հիմա մեկուսացված քանի մարդ է?
934
Ինքն մեծ մասը արդեն դուրս է գրվել։
Այո, մենք ունեինք 2000 մինչև 400 մեկուսացված քաղաքացի, ամենապիկը դա եղել, եւ խոսքը այս պահին եղած քաղաքացիների մասն է, որտեղ ընդհանուր մեկուսացվածների թիվը մեծ է 7000-ից։
Ինչպես հայտնի է, կա արդեն այդ որոշումը, քիչ առաջ էլ ասացիք, որ ախտանիշներ չունեցող վարակակիրները այսուհետև տանը այդ չակերտավոր բուժումը կստանան, եւ երեք ասել էիք, որ այս տեմպը վարակի տարածման պահպանվելու դեպքում դա արտեղի կունենա արդեն 10 օրից։ Պարոն Թորոսյան, հիմա հարց, նրանք այդ տեղորոշման համակարգով վերահսկվելու են, եթե վարակակիրը, բայց տուն է ուղարկել։
Այո, մենք անցնելու ենք ինքնամեկուսացման ռեժիմի, թե կոնտակտավոր անձանց համար կամ Հայաստան ժամանած նոր մեր քաղաքացիների, եւ թե այն քաղաքացիների, որոնք որ ունեն վարակի հաստատում, բայց չունեն որևէ սիմպտոմ, տեղորաշխան համակարգի զատ, այսինքն զուտ տեխնոլոգիական առումով զատ, նաեւ ձևավորվել են 119 շրջիկ խմբեր, բժշկից, ոստիկանից եւ արտակարգ դիակճակների նախարարության աշխատակցից կազմած, որոնք նաեւ տնային այցեր են իրականացնելու, որպիսի հսկեն պահպանումը կանոնների, արդյոք լքել են ինքնամեկուսացման վայրը այդ մեր քաղաքացիները, թե ոչ։ Կարծում եմ, ինչ որ էֆեկտիվություն ամեն դեպքում դա կունենա, որովհետեւ այլ գործիք պարզապես չկա։
Ահա դուք կանխեցիք իմ հարցը, որ օրինակ ասենք հեռախոսը տանը թողնի եւ դուրս գա, որ չտեղորոշվի։
Եվ դա, եւ իհարկե կլինեն քաղաքացիներ, որոնք օրինակ չեն ունենա հեռախոս կամ սմարթֆոն, որը որ հնարավոր է իդենտիֆիկացնել օրինակ մարդու դեմքը եւ այլն։ Կարծում եմ, որ այս տեխնոլոգիական գործիքները ամեն դեպքում պետք է լրացվեն նաեւ տեղում ուսումնասիրությամբ, որպեսզի էֆեկտիվ լինի այս ամենը։
Պարոն Թորոսյան, իսկ եթե ուղարկում եք բազմանդամ ընտանիք եւ չունի հնարավորություն տան առանձին ննջարան, մեկուսանալու պայմաններ եւ այլն։
Դե դեպքերը կարող են տարբեր լինել, սակայն մոտեցումները պետք է ունիվերսալ լինեն բոլորի համար, մենք չենք կարող հավերժ հյուրանոցներում պահել մեկուսացվածների, ինչպես նաեւ նույն տրամաբանությամբ այդ վարակը կարող է տեղի ունենալ առանց այդ մարդու գիտության, եւ ինքը նույն տրամաբանությամբ կարող է հայտնվել ընտանիքում, իր ընտանիքում, որտեղ որ երբ որ այն բազմանդամ է։ Ես հակառակ կարծիք ունեմ, երբ որ մենք գիտենք, որ ինքը վարակագիր է եւ ասիմպտոմ վարակագիր է ու սիմպտոմներ չունի, նրա նկատմամբ թե իր սեփական հսկողությունը դիմակ կրելը, ձեռքերը լվանալը ավելի հեշտ է եւ ավելի էֆեկտիվ է, քան երբ որ նա դա չգիտի, օրինակ օգտվում է նույն սպասքից, նույն սրբիչից, նույն պարագաներից, չիմանալով, որ ինքը կրկին ասիմպտոմ վարակագիր է, իմանալու դեպքում ինքը ավելի հեշտ կպաշտպանի իրան։ Իսկ միանշանակ է, որ իմանալով ինքը վերադառնա ընտանիք, ավելի լավ է պաշտպանելու, քան թե չիմանալու դեպքում։
Միջազգային փորձից հեռու չգնալով, Հարևան Վրաստանում այսօր 4 դեպք է հաստատվել մեզ մոտ 184, ընդհանուր մեզ մոտ 4000-ից ավելի է, այնտեղ դեռ 700-ի չի հասել։ Այս համեմատությունը վկայում է արդյոք, որ Վրաստանի իշխանությունները ավելի արդյունավետ են պայքարել վարակի տարածման դեմ։
Օրինակ Վրաստանը 1 միլիոն բնակչի հաշվով արել է 9000 տեստ, մենք արել ենք 12650 տեստ, օրինակ, որպես օրինակ։ Երկրորդը շատ կարևոր է տեստավորման խմբերը, ինչը օրինակ ես մեր դեպքում ասացի, բայց Վրաստանի կամ մեկ այլ երկրի դեպքում, կամ օրինակ տեսակ Ռուսաստանի ասացի, որ ընդհանրապես չեն անում որոշ դեպքերում, այլ առանց տեստավորման բուժում են, եւ հետեւաբար երկրները իրար հետ համեմատել շատ դժվար է։ Ես իհարկե ողջունում եմ իմ կոլեգաների քայլերը պայքարելու այս հիվանդության դեմ, էֆեկտիվ քայլերը, եւ հուսով եմ այսուհետևս նրանց կհաջողվի մնալ ցածր թվերի վրա, կարողանան կանխել տարածումը, բայց մենք շատ ենք տեսնում այլ երկրներում տարբեր ալիքներ տարածման, նաեւ կրկնակի բռնկումներ նույն շրջաններում, նույն Չինաստանը, ես այսօր օրինակ խոսում էի Չինաստանի դեսպանի հետ աշխատանքային կարգով, եւ նրանք նույնպես անհանգստացած են, որ հնարավոր է տեղի ունենա կրկնակի բռնկում։ Բոլոր երկրները դրանով անհանգստացած են, եւ այսօրվա թվերը ոչինչ չեն երաշխավորում ապագայի տեսանկյունից, եթե մենք ուզում ենք վերադառնալ նորմալ կամ նոր նորմալ կենսակերպի, որը պետք է պարզապես զրոյից ձևավորենք։
Քանի որ հիմա սահմանափակումների նոր այլ որակի փուլ ենք մտնում, ավելի շատ մարդու պատասխանատվությունն է կենտրոնում լինելու, դուք համաձայն եք այն քննադատության հետ, որ իրավապահները պատշաճ հսկողություն այս ամիսներին չեն իրականացրել, ներքին քննարկումներում կառավարությունում բարձրաձայնել եք այս հարցը։
Ես կարծում եմ, որ պետական կառավարման բոլոր մարմիններն էլ իրենց աշխատանքը բարելավելու միշտ տեղ ունեն, այդ թվում և մենք, և եթե պետք է խոսանք թերացումներից, օրինակ ես չեմ վարանի ասել, որ այնպես չի, որ օրինակ առողջապահական համակարգը գործել է 100% էֆեկտիվությամբ, իսկ որևէ այլ համակարգ ավելի ցածր, միշտ կարելի է բարելավել նույնիսկ ամենալավ համակարգերը, եւ մենք պետք է ձգտենք բարելավել մեր բոլոր, թե իրավապահ, թե առողջապահական, թե արտակարգ իրավիճակների արձագանքան եւ մեր բոլոր համակարգերը, ու կարծում եմ, որ կառավարությունը հենց այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվում է, ու օրինակ կարող եմ մի մի բերել 119 այդ խմբերը, որի մասին փող վարչապետն էլ խոսեց, ես էլ խոսեցի, նաև այն փորձի արդյունք են, որ մենք ունեցանք մինչև դա ինքնամեկուսացման ռեժիմը հսկելու առումով, եւ բարելավումը կամ բարեփոխումը կամ վերափոխումը կամ չի ինչ տերմին եք դնում, մշտական պրոցես է եւ պետք է տեղի ունենա իս նման իրավիճակներում, առավել միգուցե արագ եւ ավելի միգուցե օպերատիվ, եւ ես վստահ եմ, որ հենց այդպես է լինելու։
Պարոն Թորոսյան, այդ դեպքում մի դրվագ ես ասեմ, որ գուցե կարող էր փոխել վիճակը, այսպիսի պատկեր չլիներ, եթե ի սկզբանե կոչանեիք, պարտադրեիք դիմակ կրել եւ ոչ թե հակառակն ասել, հիմա այս դիմակների թեման արդիական է, պատկերացրեք ինչքան են ձեզ, ինչպես ասում են, երեսով տալու, թե Թորոսյանն ասում էր դիմակն արդյունավետ չէ։
Եկեք ես ազնիվ եւ անկեղծ պատասխանամ այդ հարցին, ինչպես անում եմ միշտ։ Այսինքն մեր գործը լավոճը, նաեւ այս մեր հասցեին հնչող մեղադրանքների մեծ մասը, մի մասը լավ չասեմ, մեծ մասը պայմանավորված է մեր անկեղծությամբ եւ ազնվությամբ։ Նույնիսկ մեջ են բերում այս երկու օրը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կոչը, որ ազատ տարածքներում կամ սովորական քաղաքացիներին պետք չի դիմակ կրել, եւ նման կոչ արել եմ նաեւ ես։ Եվ ես կարող եմ հիմնավորել, ինչու եմ այդ կոչը արել եւ ինչու ենք մենք հիմա արդեն պարտադրում կրել դիմակներ։ Առաջինը, կոչը արվել այն ժամանակաշրջանում, երբ որ կար դիմակների մեծ դիֆիցիտ ամբողջ աշխարհում, այնպիսի դիֆիցիտ, որ բժշկական աշխատողները, բուժ աշխատողները պարզապես զրկված էին դիմակներից։ Իհարկե մեր մոտ չի եղել գոնը գետ 1 օր, որ մեր բժշկական հաստատություններում դիմակ չլինի, սակայն մենք եղել ենք մազի վրա, որպեսզի մենք օր ենք ունեցել, որ ամենը 1000 դիմակ ենք ունեցել, դուք պատկերացրեք 1000 դիմակը այդ ոչինչ է, բայց մենք հասցրել ենք մատակարարները, եւ այդ կոչերը այդ թվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության միտված են եղել դիմակների ճշգրիտ հասցեատերերին հասնելու տրամաբանությունից, այսինքն որպիսի դիմակը պարզապես չօգտագործվի քաղաքացու կողմից, սակայն դրա պատճառով բժիշկը, որ 10-ապատիկ, 20-ապատիկ ավելի մեծ ռիսկի տակ է, չկարողանա դիմակ կրել։ Սակայն դիմակների էֆեկտիվությունը իհարկե, կասեմ հիմա հիմնականում ինչ առումով ապացուցված է, եթե խոսք օրինակ բաց տեղ, պարզապես իրար կողք կանգնած 1-2 մետր հեռավորության վրա դիմակով խոսելու նա վերաբերում եւ առանց դիմակի, ապա այո, միգուցե դիմակը ոչինչ չփոխի։ Բայց եթե խոսքը օրինակ հասարակական տրանսպորտում կամ որևէ փակ վայրում դիմակ կրելուն է վերաբերում, մեզ դիմակը հիմնականում պաշտպանում է շատ մոտիկ շնչելուց իրար վրա, եւ ամենակարևորը ձեռքերը բերանին հպելուց, վերանին քթին ու նաեւ աչքերին, նույն դեպքում ակնոստանները ինձ պաշտպանում, եւ հիմա բոլորին պարտադրել դիմակ կրելը միտում ունի այդ երկու բանը կանխելու, շատ մոտիկ կանալու դեպքում իրար վրա շնչելուց, փրշտալուց, հազալուց պաշտպանությունը, եւ ձեռքերը, որպեսի դառնա մեր մոտ դա վարքագից, որ մենք ձեռքը չեն կարող պարզապես կրցնել մեր շուրթերին քթին, երբ որ դրանից ասենք 5 վայրկյան կամ 10 վայրկյան առաջ դրանով բացել ենք մի հասարակական վայրի դուռ, բռնակ, որը աղտոտված է եղել վիրուսով։ Նույնը վերաբերում հասարակական տրանսպորտին, երբ որ շատ մոտիկ կարող է մարդիկ կանգնած կամ նստած լինեն եւ այլ վայրերին։ Եվ հետեւաբար այդ ամեն ինչը ինչ որ ասվել է, ունեցել է նպատակ եւ ոչինչ չի չեղարկվել։ Եթե հիմա ինձ ընտրության առաջ դնան, ասեն ունես 10 դիմակ, կտաս 10 սովորական քաղաքացու, թե 10 բուժաշխատողի, պատասխանը միշտ լինելու է 10 բուժաշխատողի, բայց քանի որ մենք ունենք հասանելիություն արդեն դիմակների եւ խնդիր ունենք տարածումը մեր նոր կենսակերպի շրջանակներում կանխելու, իսկ նոր կենսակերպը պետք է ձևավորվի, այլ տարբերակ չկա, ապա այո, դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը շատ կարևոր է, եւ մենք պետք է սովորենք, թե աշխատանքի վայրում քաղաքացիները շփվելիս, թե հանրային վայրերում եւ թե փակ տարածքներում կրել դիմակներ, պետք է սովորենք այդ դիմակները փոխել, եւ պետք է ինքնախաբեությամբ չզբաղվենք, օրինակ նույն դիմակը մի քանի օր կրելով կամ ինչ-որ կրկնակի օգտագործելով, սակայն նաև հաշվի առնելով, որ կարող են այլ ընտրանք, դա դիմակների տնային պայմաններում պատրաստած դիմակներն են, դրանք էլ հենց կանխարգելելու են այդ ձեռք բերան հպումը, որտեղ ամենափոխանցման ամենաառաջի ուղին դա ձեռքն է այս վարակի։
Այսինքն այնուամենայնիվ այդ տանը կարած ոչ պրոֆեսիոնալ բժշկական դիմակները որոշակի արդյունավետություն ունեն։
Այո, նույնիսկ մենք ունենք ուղեցույց մեր կայքում հրապարակված, թե դա ինչպես պետք է պատրաստել, դրանք պետք է իհարկե լվանալ ամեն օր կամ նույնիսկ օրը քանի անգամ, եթե հնարավոր է, բայց դրանք ավելի լավ են, քան ոչինչ չունենալը, եթե դու վստահ ես, որ ձեռքդ բերանից չես տանի կամ շատ մոտիկ չես գտնվի որևէ մեկին։
Այս մասով մի հստակեցում, պարոն նախար, փողոցում միայնակ քայլելիս դիմակ դնելը դառնում է պարտադիր, թե պարզապես եթե ոստիկանը մոտենա, պիտի ցույց տամ, որ կա մոտս, քանի որ ի վերջո փակ տարածքում եմ հայտնվելու և վստահ լինեն, որ դնելու եմ դա։
Մենք պետք է տարակերությամբ չզբաղվենք, այսինքն եթե մենք որպես հասարակություն ապրում ենք այնպիսի տրամադրությամբ կամ այնպիսի վիճակով, մտային վիճակով, որ մենք պետք է խախտենք կանոնները, ապա կարելի է իհարկե
կամ որ չտուգանվենք
գրպանում կամ որ չտուգանվենք ունենալ գրպանում և այն երբեք չկրել կամ կրել միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք տեսնում ենք ոստիկանին, ուղիղ այնպես, ինչպես օրինակ կապել ամբրագոտին, երբ որ մենք տեսնում ենք ճանապարհային ոստիկանության մեքենան, ապա միշտ կարելի է գտնել շրջանցելու եղանակներ։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք ի վերջո մեր նոր կենսակերպը ձևավորել, որպեսզի կարողանանք ապրել այս հիվանդության հետ տարիներ, ինչքան էլ որ պահանջվի, ապա մենք կունենանք դիմակը և կդնենք այն անկախ ոստիկանի առկայությունից։
Պարոն Թորոսյան, ինչ է նշանակում մահացել է այլ պատճառով, ինչպես է որոշվում, կորոնավիրուսից է մահացել, թե այլ հիվանդությունից, եթե դիահերձում չի արվում։
Տեսեք, ես շատ պարզ օրինակ կարող եմ վերել, իհարկե նման դեպքում մենք բարեբախտաբար չենք ունեցել, բայց օրինակ նույն տրամաբանությամբ կորոնավիրուս ունեցող անձը կարող է ճանապարհատրանսպորտային պատահարից մահանա, և քանի որ նա ամեն դեպքում մեր վիճակագրության մեջ երևում է, մենք պետք է այդ դեպքը փակենք, չակյակներով փակենք, իսկ մեր ունեցած դեպքերը հիմնականում այսպիսին են, օրինակ սրտամկանի ինֆարկտից մահացել կամ գլխուղեղի կաթվածից կամ այլ հիվանդությունից երկարատև քրոնիկական, որ ինքը մահանալու էր ամեն դեպքում, բայց կորոնավիրուսային վարակը եղավ պարզապես հետ մահու ախտորոշում առանց դրան բնորոշ որևէ կլինիկական սիմպտոմների։ Նաև ասեմ, որ այնպես չի, որ մենք ընդհանրապես որևէ դիահերձում չենք արել, մենք ունեցել ենք դիահերձումներ դատաբժշկական, խոսքը պատանատոմիական դիահերձումներին էր վերաբերում, երբ որ մենք օրենքի ուժով հանեցինք պարտադրանքը, որպեսզի այդպիսի պարտադրանք չլինի, ինչպես նաև մենք հիմա զարգացնում ենք մեր հզորությունները պաթոլոգա-անատոմիական, որպեսզի կարողանանք ունենալ ինֆեկցիոն չափանիշներով դիահերձարան, որպեսզի կարողանանք արդեն ցանկացած դեպքում դիահերձել, ինչպես նաև մահվան պատճառը, իհարկե լավ է, որ մեր ազգաբնակությունը տենց սկսել է խորանալ բժշկական թեմաների մեջ, դա ընդհանուր առմամբ լավ է, բայց մահվան պատճառը մահվան դեպքերի ընդամենը մի 20-30%-ում է դրվում դիահերձման, մնացած բոլոր դեպքերում դրվում է բժշկի կողմից կլինիկական ախտորոշման հիման վրա։ Օրինակ երկարատև քրոնիկ հիվանդություն ունեցող ակնհայտ մահացու հիվանդությամբ մահացած մարդուն դիահերձում չեն անում։ Դիահերձումները ընդհանրապես աշխարհում, եւ մենք գնում ենք դրան անկախ այս կորոնավիրուսից, արվում են հիմնականում դատական դեպքերում, մնացած բոլոր դեպքերում միայն կասկածելի բժշկական դեպքերն էին, որ մահվան պատճառը հայտնի չէր լինում, եւ նաեւ գիտական նպատակներով, ինչը մեր մոտ այդպես չէր, այսինքն կա քննիչի որոշում, որ պետք է ամեն դեպքում դիահերձվի, մենք կդիահերձենք իհարկե 10 անգամ համոզված լինելով, որ անձնակազմը պաշտպանված է վարակից։
Այսինքն այս բոլոր դեպքերում, երբ նշվել է այլ հիվանդության պատճառով, բժիշկը համոզված է եղել, մասնագետ ապացուցված է համարել, որ կորոնավիրուսը այդ մյուս ուղեկցող հիվանդությունները չի վատթարացրել, չի հանգեցրել մահվան և այլն։
Ես նույնիսկ ասեի, ոչ թե բժիշկը, այլ բժիշկների խումբը, որտեղ մի բժիշկով դա չի որոշվում, հաճախ նաև կոնսիլիումներ են կազմակերպում մինչև մահվան դեպքը և նաև պոստմորտում, երբ որ այդ որոշումը կայացվում, այո։
Պարոն Թորոսյան, քանի որ վիճակագրություն վարելուց 1.5-2 ամիս անց նոր միայն սկսեցիք զատել, այսինքն առանձնացնել այլ պատճառով մահացածներին, այստեղ ձեզ մեղադրում են, որ բանեցնում եք այդ գործիքը մահացության տոկոսը նվազ ցույց տալու համար, հարցի դրամաբանությունը սա էր, բայց դերևս պատասխանեցիք։
Դե գիտեք, եթե բանեցնենք գործիքը, նորից կարող էինք ընդհանրապես չասել այդ թվերի մասին ու նույնիսկ օրինակ խափել ազգաբնակությանը և դրանց ցույց տալ առողջացածների կամ այլ կամ թվի մեջ, օրինակ 22 դեպք ենք ունեցել մինչև հիմա, եւ այս 4155 թվի մեջ դրանք այնպես հեշտ կտարալուծվեին ու կկորչեին, որ ոչ մեկ նույնիսկ չէր իմանա դրա մասին։
Պարոն Թորոսյան, արդյոք շատ հորետեսական չէ ձեր հաշվարկը, որ մոտ 5 տարի կարող է այս համաճարակի վերջը չերևալ, ի վերջո արդեն կլինիկական փորձարկումներ են անցնում, պատվաստանյութերը, նաև դեղամիջոցները կարծես որոշ արդյունքներ են տալիս, տարբեր երկրներ հաղորդում են։
5 տարի համաշխարհային բժշկագիտական կամ առողջապահական հանրության կողմից մեջբերվող թիվ է, որը վերաբերում է հետևյալին, որ եթե նույնիսկ մենք հայտնաբերենք դեղամիջոցը, որը էֆեկտիվորեն կբուժի հիվանդությունը, կամ պատվաստանյութը, որը էֆեկտիվորեն կնկախարգելի հիվանդությունը, միևնույն է 5 տարի է մոտավորապես անհրաժեշտ, որպեսզի մենք ամբողջությամբ այն կառավարենք։ Ասեմ ինչու, որովհետև այդքան պատվաստանյութ միայն արտադրելը 7-8 միլիարդ, այդքան պատվաստանյութ արտադրել այնպիսի ջանքեր է պահանջում, հետո նաև մեծ հարց է, արդյոք օրինակ մեկ դոզայա պետք է 2, արդյոք այդ պատվաստանյութը պետք է անել ամեն տարի, թե դա երկարատև իմունիտետ կառաջացնի, նույնը վերաբերում է դեղամիջոցին, որ միևնույն է, այս ամեն ինչը 100% կառավարելի պահելու համար տարիներ են անհրաժեշտ։ Միգուցե դա չլինի այնպես, ինչպես հիմա, այդպիսի բռնկումներ չլինի, ինչպեսի օրինակ Իտալիայում եղան, մեր հարևան Իրանում եղան կամ այլ երկրներում, բայց միևնույն է, մենք ապրելով նրա հետ պետք է փորձենք նրան կառավարել, ինչպես փորձել են կառավարել մնացած բոլոր վարակիչ հիվանդությունները, եթե կներեք, բայց 5 տարին այդքան էլ մեծ թիվ չի, եթե օրինակ համեմատենք, ենթադրենք օրինակ պոլիոմիելիտի կառավարելիությանը, որ արդեն 100-ավոր տարիներ մենք կառավարում ենք, եւ կարծես թե արդեն ուզում էինք վերացնենք անցյալ տարի, որտեղ ընդամենը 40 դեպքեր արձանանք ամբողջ երկրի վրա, կամ բնական ծաղկի կառավարումը, որ էլի 150 տարի պահանջվեց, խոսքը հենց այդպիսի կառավարելության մասն է, կամ օրինակ հաշմեք H1N1-ի վիրուսը, որը ես օրինակ չեմ էլ համարում, որ հիմա մենք կառավարում ենք, որտեղ մենք միևնույն է տարեկան մոտ 500,000 զոհ ենք ունենում գրիպից աշխարհում ընդհանրապես, ունենալով պատվաստանյութ, ունենալով Tamiflu դեղ, բայց միևնույն է, մենք ունենում ենք 100 հազարավոր զոհեր, ինչու, որտեղ դեղորեքը հասանելի չի երկրագնդի ազգաբնակության ամբողջին, խոսքը դրա մասն է, պատվաստանյութ բոլորը չեն պատվաստում, ինքն էլ հասանելի չի, այսինքն միայն ֆիզիկապես դեղի կամ պատվաստանյութի առկայությունը դեռ չի նշանակում, որ բոլոր ազգերի բոլոր ներկայացուցիչները հասանելիություն կունենան դրան, եւ աշխարհագրական եւ ֆինանսական եւ ժամանակային առումով, եւ այդ բոլոր հարցերի պատասխան շատ արագ կտրեն, խոսքը դրա մասն է։
Պարոն Թորոսյան, առջևում ամառը, եթե որոշ երկրներ բացեն սահմանները, խորտրվում է մեկնել հանգստի, եւ եթե այո, արդյոք ամռան սեզոնին էլ վերադառնալուց հետո պարտադիր ինքնամեկուսացում կպահանջվի։
Չեմ կարող շատ հեռուի մասին ասել, որտեղ ամեն ինչ կախված է նրա զարգացումներից, ես ինքս օրինակ չեմ լքի Հայաստանը, ոչ թե նրա պատճառով, որ վերադառնալուց պետք է ինքնամեկուսացեմ, այլ այս արտակարգ իրավիճակը ցույց տվեց, որ պատկանելիությունը երկրին եւ քաղաքացիությունը շատ կարեւոր է քո մասին հոգ տանելու տեսանկյունից, այսինքն եթե օրինակ մենք վստահ լինենք, որ մեր քաղաքացին կամ մեր քաղաքացին վստահ լինի, կամ ես եկեքին վրա օրինակ բերեմ, որ ես կգնամ մի այլ երկիր եւ այնտեղ հիվանդանալու դեպքում այդ թվում ծանր ընթացքով այդ երկիրի մասին հոգ կտանի եւ ես չեմ մնա առանց խնամքի, միգուցե եւ ես գնամ իմ գործերով կամ իմ հանգստի համար, բայց եթե անկեղծ ասեմ, ես նման վստահություն չունեմ, եւ նաեւ դրանով պայմանավորված, որ մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ վերադառնում են Հայաստան, նրանք ոչ միայն վերադառնում են աշխատանք ունենալու կամ այլ պատճառներով, այլ նաեւ նրա համար, որ գիտեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը ամեն ինչ կանի իր ուժերի ներածի չափում մի բան լավելի իր քաղաքացիների համար հոգ տանելու համար, հետևաբար այդ իմաստով ոչ, մյուս իմաստներով կարծում եմ ժամանակը ցույց կտա, որովհետև իրավիճակը փոխվում է շատ արագ, իդեպ ամենուրա փոխվում արագ, որտեղ ոչ մի երաշխիք կրկին չկա, որ այսօր բացվող սահմանները վաղն օրից չեն փակվի, ոչ մի երաշխիք չկա, որ օրինակ տուրիստական Իտալիայում, որտեղ եղավ բռնկում, որը հիմա կարծես թե գնալով մարում է, չի դինի երկրորդ բռնկումը չկան այդ երաշխիքները պարզապես, հետևաբար որ չեմ տա հեռուն գնացող պլաններ ունենալ եւ կանխատեսումներ անել
եւ առավելեւս ավիատոմսեր պատվիրել։ Վերջաբանի համար Facebook-ից հարց, պարոն Թորոսյան, մարզասրահները բացվում են, այո, եթե մարտիկ դիմակ ձեռնոց կրեն տարածություն պահպանեն, հնարավոր է մարզվել, իսկ ինչ կարող եք ասել լողավազանի դեպքում, արդյոք ջուրը վարակի փոխանցման աղբյուր է, նույնիսկ եթե քլորով մշակվի։
Ոչ փոխանցման աղբյուր չէ, որտեղ քլորը սպանում է բոլոր այդ բակտերիաները եւ վիրուսները, ավելի քիչ փոխանցման աղբյուր է իրականում, քան պարզապես մարզասրահի սարքերը, որոնցով հնարավոր է վարակվել էլի կրկին ձեռքով դիպչելու միջոցով։ Դրա համար նաեւ անհրաժեշտ կրկին դիմակը եւ նաեւ ձեռնոցները։